häneltä lupaavia uutisia perjantain tapahtumista tuli, mutta hän sanoi kuitenkin, että mitään sellaista tietoa ei ole vielä tullut, että esimerkiksi kristittyjen tilanne Pohjois-Koreassa olisi parantunut. Mm-hmm. Eli hän pyysi, että kerro siellä, että jatketaan rukousta niiden 30 000 vankileireillä olevan kristityn puolesta ja myöskin maanalaisen seurakunnan puolesta. Mm-hmm. Ja tulevaisuus vasta näyttää sen sitten, että mitä siellä tapahtuu todella. Että se, että jos ydinaseista riisutaan ja ydinohjelmat lopetetaan, niin se ei tarkoita sitä, että kristittyjen tilanne helpottuisi. Ja sitähän meidän tulee rukoilla. Toki rauha luo edellytykset sille, että tuo rauha olisi sitten myöskin siunaukseksi sille, että nämä ihmisoikeudet ja kristillisyys saisi siellä vapaasti sitten lähteä kasvamaan. Olemme yrittäneet täällä jotain jakaa siitä tilannekuvasta, missä me elämme kristillisyydessä tällä hetkellä, eli tuo hengellisen sodan kuva, joka on yksi haasteellisimmista kuvista, kielikuvista, joka kehoittaa meitä kasvamaan lapseudesta opetuslapseuteen, niin sen pohjalta eilen ja sitten nyt pitäisi ei vetää umpisolmuun, vaan solmut auki.
Joo, amen.
Ja antaa jotakin ajatuksia lisää siihen, ja yritän sen tehdä sitten hyvin nopeasti, koska tuolla nyt sitten Vesalla sitten
ei,
tuo...
Ei kyllä.
No ei, no leikki, jota aina sen tiedän. Että me puhumme juuri sen, minkä tässä...
Totta kai.
Mutta ei, en pitkittää nyt, yritän siihen, että kukaan ei tipu tuolilta sen tähden. Ja tämähän on aina haasteellisin tehtävä lounaan jälkeen puhua, eli veren kierto on siellä vatsassa ja meitä pilkityttää aina lounaan jälkeen, kun ei ole päästy niitä torkkuja ottamaan. Mutta johdannoksi niin Pietarin toinen kirje ja ensimmäinen luku jakeesta 3 eteenpäin. Koska hänen jumalinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Niin pyrkikää juuri sen tähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuissa ymmärtäväisyyttä, ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. Sillä jos teillä on nämä, ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa, jolla sitä vastoin ei niitä ole. Se on sokea, likinäköinen, on unhottanut puhdistuneensa entisistä synneistänsä. Pyrkikää sen tähden veljet ja myöskin sisaret, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. Sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. Tässä nyt apostoli Pietarin sanoin meitä haastetaan kasvamaan, ja perusteena on jälleen se, että koska Jumala Isämme on Kristuksessa meidän lahjoittanut kaiken sen, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Ja senpä tähden siis tämä lienee meille kaikille nyt selvää sitten se, että siis me elämme siinä jännitteessä, että meillä on kaikki se, mitä tarvitaan, mutta kuinka rohkeasti me elämme sen todeksi. Siis sen hengellisen elämän, kuinka todellisena se uusi luomus saa kasvaa ja se vanha saa sitten niin kuin vähetä. Ja tässä meitä vaanii myöskin se, että me emme saisi ajautua lain alle suoritustilaan, koska se ei meitä auta, vaan se tekee juurikin sen niin kuin näitä tarinoita on, että että kun isäntä ajoi hevosella, hevoskärryjen kanssa ja siellä oli sitten kulkuripoika repun kanssa pyytämässä kyytiä, reppu selässä ja isäntä pysähtyi ja sitä hyppää tuohon rattaille, niin tämä kulkurimies hyppäsi rattaille ja seisoi siinä isännän vieressä sitten se reppu selässä, niin isäntä totesi, että laske se reppukin tuohon, kyllä se siinä kärryillä kulkee. Ja näin se vain, ystävät, on, että siis kun Jeesus on meille tässäkin, Pietari hyvinkin voimakkaasti tuo esille sen, että meidät on lunastettu, pelastettu täysin Kristuksessa, niin tahtoo vain olla se, että ei sitä millään sitä kaikkea syntisäkkiä nyt sitten niin kuin antaisi Jeesukselle.
Joo.
Ja tuota niin...
Kannattaa antaa.
Kyllä, muuten tämä on just niin huomattavasti kevyempi kulkee. Ja kun se on totta, siis Jumala näkee meidät näin. Mutta kun meillä itsellämme on se, näitä itsearvioita ja ne on vääriä, ja siihen tulee kyllä sitten se meidän oma lihamme, joka on liitossa saatanan kanssa, niin tuota, pyrkii tekemään sitä samaa. Siis syyttäjän tehtävähän on tuota, syyttää Jumalan edessä ja tulla myöskin sitten kertomaan, että joo, kyllä tuollaisia me sitten ollaan, semmoinen syntisäkki sinä olet ja niin edelleen. Parannuskin pitäisi tehdä. Niin kuin John tuossa sanoi aamulla, mutta ja hän mainitsi, että Jumalan aikataulussa on vain tämä päivä, mutta tota meidän vihollisen aikataulussa on aina, että se joo, ihan oikein pappiparka siellä puhuu, saarnaa, että syntisiä ollaan ja parannusta pitää tehdä seurakunnassakin, mutta tee se huomenna.
Niin.
Tee se huomenna. Ja viimein tuleekin sitten, että sitä huomenta ei enää ole. Vaan elämän lanka leikataan pois ja tuolla puolella ei sitten enää parannusta tehdä, eli tänään, jos kuulemme hänen äänensä.
Joo.
No niin, eli siis tuo haaste on meille ihan selvä, että tulisi kasvaa, muuten me emme selviä, sanotaan suoraan näin. Meillä on edessämme, siellä on ne Jumalan valtavat lupaukset, niin kuin Pietarikin tässä tuo julki, mutta meillä on edessämme myöskin vaikeat ajat. Haasteellisemmaksi ja haasteellisemmaksi käy joka puolelta, niin kuin tämä yhteiskunta ahdistaa ja tekee meidän uskomme harjoittamisen, ei siis uskonnollisuuden harjoittamista, vaan uskomme harjoittamisen vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Ja pyrkii jopa estämään sen, että me emme saisi sitä omille lapsillemmekaan enää niin kuin näitä isämme, isiemme ja omaa perintöämme jättää. Eli siis tämä opetuslapseus, niin sehän on, se on vaikuttamista. Siis me, kun vaikutamme, niin kuin eilen sanoin, se miten me elämme, eli mitä valintoja me teemme, miten me suhtaudumme toinen toisiimme, niin se on vaikuttamista. Ja tässä siis hengellisessä vaikuttamisessa, siinä hengen luomuksena, uutena luomuksena, meidän pitäisi kasvaa ja tulla yhä paremmiksi. Niin, että sanoittakin olisi selvää se, että keitä me olemme. Se näkyisi meidän arkielämämme tyylissä, siinä miten me elämme, miten me toimimme ja niin edelleen. Ja Jeesushan sanoo käskeenä, että seuraa minua, hän sanoi opetuslapsilleen. Ja tämä hengellinen vaikuttaminen eli opetuslapsoushan perustuu siis Jeesuksen henkilökohtaiseen seuraamiseen. Se on henkilökohtainen asia. Ja siihen ei tarvitse siis, yksi on välimies, Jumala ja ihmisen välillä, ihminen Jeesus Kristus. Siis hän oli täysi Jumala ja täysi ihminen. Ja tämä seuraaminen on yksilöllistä ja vaikeaa, vaikka me lapsena leikimmekin sitä, että seuraa johtajaa. Mutta siinä jo pikkusen heijastus, että kun siinä tehtiin niitä eri temppuja, niin kuin vaikeaa seuraaminen on. Johtaminen olisi paljon helpompaa. Seuraaminen on haasteellista. Ja se on yksilöllistä ja vaikeaa. Ja kuitenkin Jeesuksen seuraaminen voi tapahtua ja on mahdollista vain yhteydessä toisiin opetuslapsiin. Se ei ole siis mitään yksittäissafarilla olemista tai jotoksella, vaan me olemme yhdessä. Jälleen emme voi kyllin, kun täällä on, me ollaan koitettu aina alleviivata näiden päivien aikana seurakunnan merkitystä. Koska se on ihan totta. Me katsotaan etelän perspektiivistä tai mistä tahansa. Katsotaan vaikka ihan koko maapallolla, niin kristillisyyden suurin ongelma on se, että seurakunnan merkitys siinä meidän arvomaailmassamme, ja kun ne siinä arvomaailmassa, niin millä sijalla se on siinä arkielämän kolmiossa, vai leikkautuuko se sieltä pois niin, että me harrastelemme uskonnollisuutta ja seurakuntaelämää? Onko seurakunnasta tullut meille menestyjien keskivertokansalaisten klubi, vai saako se olla vielä syntisten sairaala, jossa minäkin saan mennä hoitoa hakemaan, jossa minäkin uskallan paljastaa tarvitsevani apua, tarvitsevani muita uskovia, niin saako se olla sellainen paikka? Vai onko siitä tullut meille todella esimerkiksi pyhimysten museo, jossa esitellään sitten näitä pyhiä, että täällä ne nyt sitten nämä pyhät on, ja eikä sinne saa sitten tullakaan enää. Syntinen ei uskalla tulla meidän pyhien joukkoon. Koska kyllä se, ystävät, meidän täytyy tämäkin tunnustaa, että se syntinen kadun tallaaja, joka kaipaa pelastusta ja apua, niin kun hän kuulee meitä ja näkee meitä, niin he kokee, että me moralisoimme. Meiltä puuttuu se kyky tällä hetkellä hyvinkin paljon tulla syntisen tasolle. Ja niin kuin edesmennyt Veikko Manninen sanoi nuorisopäivillä, että Jumalalla on suuri työ ensinnäkin niin tehdä, saada tuota niin ihmisestä uskovainen. Mutta sitten käänteisesti tehdä jälleen uskovaisesta ihminen. Että me olemme vain ihmisiä. Pelastettuja, Kristuksen verellä pestyjä. Ja nyt sitten, niin kuin sanoin, niin se, että tämä kasvu ei tapahdu automaattisesti, vaan seuraavat seikat, jotka tässä luettelen, niin ne on välttämättömiä, jos me haluamme hengellisesti kasvaa. Ensinnäkin sinun ja minun oma halu kasvaa. Meidän täytyy olla halu kasvaa. Ja silloin se merkitsee sitä, että me käytännössä raivaamme tilaa sille, että se hengellinen kasvu on mahdollista. Jälleen se, kun jos sanotaan näin, että mitä se seurakuntaelämä on, ei se yhteys ja ykseys, niin ei se siinä armeija yksikössäkään, niin varusmiespalveluskin kestää vielä kuitenkin 6 kuukautta Suomessakin. Siis kun ollaan kämppäkavereita ja teltassa ja sitä sukkamehua ja niin edelleen haistellaan syömällä, mennään tupaan sisään kun ilmanvaihto ei pelaa, kärsitään toisen hiehajusta ja niin edelleen. Siis sitähän se on. Ollaan metsässä kuukaa, niin kyllä siellä kun puolijoukkue teltassa pannaan kuukaa, no ei jalkorättejä enää olekaan, mutta jo pannaan sukkaan, niin kyllä siellä vaan niin kuin tuntuu, että jaa. Olisi tonkin kaverin kyllä pitänyt ennen jotokselle lähtöä, niin käydä jalkansa pesemässä. Ja kun se jalka hiki, niin se on aina persoonallinen, niin kyllähän se koittelee. Mutta kun ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin olla ja tottua siihen kaveriin. Mutta kun hengellisessä elämässä vai meillä on se vapaus, joka on meidän vahvuutemme, mutta se on myöskin meidän heikkoutemme. Koska me käytämme sitä vapauttamme väärin. Jos ei kerta kaverista tykätä, niin minä en tule sinne seurakuntaan. Kun siellä ollaan pikkusen poikkiteloisina ajatuskannassa, mitä minä edustaisin. Ja muistetaan, koska siis tämä aika korottaa sitä minä ja yksilön oikeutta. Mutta Raamatussa, niin vanhassa kuin uudessakin testamentissa, se yhteisön etu ja oikeudet menevät aina yksilön edun edelleen.
Niin se menee.
Ei, sehän menee kaikessa niin kuin, että kun puhutaan, että me kaipaamme pyhää henkeä. Me tänoamme sitä, mutta muistetaan, että kun Jumala antaa ja hän antaa sen, niin edellisessä tuossa ennen lounasta saimme kokea, kun henki vaikuttaa, niin se tapahtuu rakennukseksi. Eikä siten, että ihmeteltäisiin, että kun täällä rupeaa joku pörrään kuin lentokone tai nauraa kontrolloimattomasti, niin kukaan ei kysy, että rakentaako tämä tätä yhteisöä. Varsinkaan, jos ei kerrota edes, mille nauretaan. Et kerro, niin Paavali sanoi, että jos et taida selittää, niin älä puhu kielillä niin, että häihitset. Niin kyllä se sitten, jos henki panee nauramaan, niin kyllä sitten henki laittaa myös, että mille minä nauran. Että muutkin vois nauraa. Ihan samalla tavalla kuin siinä yhteydessä, niin se haaste on valtava. Mielestäni juurikin sitä rukousaiheet. Ettei ne mitään polkupyörän kädenpiton nostoja ollut. Me kuulimme Jeesus pysähtyy, ei hän kysy, että nosta kätesi sinä, jolla on tarve. Vaan kysyy, kerro, mitä sinä haluat, että mitä minä sinulle tekisin. Joo. Ja samalla tavalla, kun Raamatussa katsotaan, niin ei siellä, kyllä siellä kohdellaan käsiä, mutta kyllä siellä sitten, että kiitoksen kanssa siis ihan verbaalisesti kiittää, mistä kiitämme, niin kertoisimme, että muutkin tietävät yhtyä siihen kiitokseen, mikä se kiitosaihe on. Ja siinä mielessä, niin siis tämä halu kasvaa, niin se vaatii juuri sitä, että me raivattaisiin tilaa siinä päivittäisessä lukujärjestyksessämme Jumalalle ja seurakunnalle. Ei missään ole se, siis näinhän se on ollut niinä aikoina, kun Jumala on antanut herätyksiä, niin siellä on tultu aamuisinkin rukoilemaan. On vietetty rukousöitä, jopa Suomessakin on öitä rukoiltu yhdessä. Eikä Jumala katso sitä rukoilijoiden määrää, vaan millä asenteella tullaan. On herätyksiä alkanut siitä, että yksi ihminen on alkanut rukoilemaan. Hän on tullut sinne rukoushuoneelle. Ja nyt kun tästä sodasta on mennyt, niin kuulkaa talvisodan aikana, eräs nainen, kun palasi yövuorosta, niin hän Lahdessa, niin hän näki, että kirkossa ovenraosta paistoi valo. Hän katsoi sinne kirkkoon, niin siellä oli täysin se kirkko, oli rukoilevia ihmisiä. Rukoilivat silloin, että Jumala välillisi
suojelisi.
Ja sitten toinen siis, eli mahdollistetaan se kasvu. Se vaatii sitä, että suunnittelemme hengellistä elämää. Tuntuuko vähän vieraalta, kun meillä on aina se vapaus, että missä Herran henki on, siellä on vapaus. Mutta vapaus ei ole vastuuttomuutta. Suunnittelua. Koska? Siis esimerkiksi rukoilemista, ok, sanotaan, että rukoillaan 3 tuntia päivässä. Tämäkin on henkilökohtainen, sinun tulee tuntea, kun tunnet Jumalan, tunnet itsesi, tunnet vahvuutesi ja heikkoutesi. Ei meistä kaikista ole 3 tuntia rukoilemaan, niin kuin Lutterista sanotaan, että hän sanoo kerran, että minulla on niin paljon hommia, mä olen niin kiireinen, että mä en ehdi niitä tekemään, jos en rukoile vähintään 3 tuntia. Ei meistä kaikista siihen ole. Mutta sä voit sen 3 tuntia jakaa, siis kun sä tiedät, minkälainen persoonallisuus olet. Niin vaikkapa vartin pätkiin, kun niitä vaan riittää usein. Työelämässä olevat niin aikoinaan tuo Walter Luoto kertoo, että kun hän oli työelämässä, niin hän meni silloin, siis maallisessa työssä, niin hän meni siivouskomeroon rukoilemaan ruokatunnilla, 15 minuuttia. Ei sitä koko ruokatuntia pakko käyttää siihen syömiseen, vaan hän meni siivouskomeroon työpaikallaan rukoilemaan 15 minuuttia joka ruokatunti. Rakkaus on kekseliäs. Jos me rakastamme Jeesusta, niin me haluamme puhua hänen kanssaan, olla keskusteluyhteydessä.
Joo, näin se on.
Elikkä. Ja sitten oikea kasvu alusta, no se tuli jo mainittua, siis seurakunta uskovien yhteys. Muualla et kasva. Et voi irrallisesti kasvaa. Ja sitten jos ajatellaan tätä, että vaihdat seurakuntaa jatkuvasti, niin sehän on sitä, että sä et pääse juurtumaan mihinkään. No kuinka se nyt viherpeukalot nyt kun kevät koittaa? Kun pistät sen kukkasipulin sinne tänään, istutat ja kastelet ja lannoitat, niin et sä sitä huomenna siitä itselle vielä vaihda paikkaa sinne. Ja tossa se varmaan paremmin kasvaa, ja taas kastelet ja lannoitat, ja taas siirrät seuraavana päivänä paikkaa, ja sitten kesäkuun alussa ihmettä, että no ei tästä mitään tullutkaan. Jätää kukikkaa. Ei tätä nouse mitään. Minkä takia? Kun aina eri paikkaa juurtumaan. No niin, se on hengellisessä siinä kasvussa. Jos et seurakuntaa, niin sä vaihdat kerran viikossa, niin et varmaan ala kasvamaan. Juuri jonnekin.
Joo.
Ja sehän on haaste. Siis mehän ihminen toistansa hioo kivi kiveä. Pietari käyttää sitä kuvaa, että me ollaan hengellinen temppeli, jossa me ollaan kiviä keskenämme. Mutta Pyhä Henki kun saa vaikuttaa, niin seurakunnassa ei ole koskaan kivilouhiva tunnelmaa, vaikka ne kivet hieroivat toisiaan. Vaan se on niin kuin se suloinen öljy, kun siellä on Pyhän Hengen tuoma ykseys ja yhtenäisyys ja anteeksiantamus ja rakkaus ja niin edelleen. Se koko hengen hedelmä, niin ei se ole kivilouhimoa, vaikka siellä ihmiset sitten hiovatkin toisiaan.
Ja, herri,
mutta peilejä me olemme toisillemme, eikö niin?
Joo.
Elikkä se on se oikea. Pyhän Hengen läsnäolo ja Jumalan sana. Ja nämä on niitä välttämättömiä siinä kasvussa. Ja yksi varoituksen sana. kaikille meille, on se, että sinä hetkenä, jolloin meidän kasvumme pysähtyy, niin hengellinen kuolema alkaa. Vakava sana. Kun kasvu loppuu, niin kuolema alkaa. Hengellinen elämä ei ole siis se, jos stabiili ei ole koskaan. Jumalan sanassa on aina voima. Muistetaan, Paavali käyttää Faaraota varoittavana esimerkkinä. Kun kuulemme Jumalan sanan kehoitusta näissä asioissa, seurakunnan saamisesta uudelleen niin kuin se prioriteettilistalle ykköseksi tai Jeesuksen jälkeen, ja Jeesushan edustaa, seurakunta edustaa Jeesusta täällä, niin me paadumme ja vihdoin viimein Jumalan sana ei saakaan tehdä meissä sitä tehtävää, mitä varten Jumala on lähettänyt. Sitten mitä on tuo hengellisyys? Me nimittäin avaan sen verran sitäkin, että siis me käytetään monta kertaa sanoja, ja ne on niin kuin sisällöttömiä puhekuplia meidän kielenkäytössämme. No koska hengellisyys meille monille voi merkitä eri asioita, niin katsotaan, että mitä Raamatun pohjalta me saisimme siitä esille. No ensinnäkin Jumalahan, kun hän loi ihmisen, niin hän puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Se on siellä toisen Mooseksen kirjan 2:7. On siis tietysti ensimmäinen Mooseksen kirja, täytyy olla. Kyllä. Ja se luo lähtökohdan meidän hengellisyydellemme. Ja lähtökohtana hengellisyyteen siis on aina Jumalan toiminta.
Ja Herra Jeesus.
Eli me voidaan määritellä hengellisyys näin. Hengellisyys on meidän vastaustamme Jumalan toimintaan. Jumala toimii aina ensin. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka uskoon tuleminen. Se tapahtuu Jumalan sanan kautta. Me otamme Jumalan sanan vastaan ja tuo sana ja henki yhdessä uudesti synnyttää meidät. Olemme siis aina vastaanottajan asemassa ystävät. Ja Jumalan ensimmäinen intressi on aina se, että hän saa tehdä työtään meissä, toissijaisesti meidän kauttamme. Ja tämä nimenomaan on se peruslähtökohta. Muistetaan tämä. Me vastaamme siihen Jumalan toimintaan. Jumala toimii. Ja kun tämä oivalletaan, niin ei tule muuten koskaan stressiä. Kun antaa Jumalan olla Jumala ja tyytyy itse olemaan ihminen.
Joo,
amen. Siis nyt vasta viime vuosisadan lopulla tuli sellainenkin ilmiö, kun että saarnamiehet palloivat loppuun.
Niinpä.
Kuinka se voi olla mahdollista? Siten, että siis aletaan itse leikkimään, otetaan niin kuin pikkuinen osa siitä Jumalan työstä, ja kun se on mahdotonta meille, niin kyllä siinä kuukaa loppuun palaa. Kärähtää aika pian loppuun. Mutta Paavali eikä apostolit, ei ne puhu loppuun paljon mitään. Ei ne tunne semmoista termiä. Koska ne antoi Jumalan, en minä vaan, Jumalan armo, joka minussa vaikuttaa. Niin. Hän sanoi, että me ollaan saviastioita, jossa siis olkaamme ja pysykäämme niin, että se suunnattoman suuri voima, joka meissä on, näyttäisi tulevan meistä, vaan olisi Jumala. Kun Paavalilla on, kun Paavalia luetaan, niin hänellä on erittäin siis niitä adjektiivi-attribuutteihin kannattaa kiinnittää huomiota. Ei siis mikään pieni voima, vaan maailman apustalaisena suunnattoman suuri voima.
Joo, amen.
Se on atomivoimaa se.
Joo, amen.
Kyllä vaan näin on, Pyhä Hengen voima. Niin ei tule stressiä. Me sanomme, että kun me saisimme käyttää Pyhää Henkeä, mutta eihän se näin ole, vaan kuinka paljon Pyhä Henki saa meitä käyttöön.
Amen.
Kuinka se uusi luomus sieltä kasvaa. Ja sitä varustetaan, niin hyvänen aika ei tule. Ja kun se hebrealaiskirjeen 11:1, niin siitä se parempi käännös olisi oikeastaan näin, että siis uskossa se, mitä toivotaan, on totta. Näkymätön näkyy. Niin kuin joku sanoi, että se ei ole mitään ojentelemista ja ojentautumista, vaan uskossa se, mikä toivotaan, on totta ja näkymätön näkyy. Siis tuo usko, sinähän ei ole pelastavasta uskosta kysymys, vaan uskosta, joka on niin kuin väline nähdä siihen maailmaan, jossa Jumala toimii, koska hän toimii. Joo, tänäkin päivänä, niin kuin kuulimme, vaikka tämä ympäröivä todellisuus puhuisi mitä? Ihan niin kuin Abrahaminkin elämässä. Niin, Jumala toimii. Ja tänäkin päivänä Jumala toimii. Aivan mahdollisissa
olemassa.
Joo, aamen, aamen. Mutta Paavali tuntee siis kolmenlaista ihmistyyppiä. Jos me mennään sinne ensimmäisen korintolaiskirjeen 2 ja 6 ja 16, niin sieltä löytyy siis, no luetaan, kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta, emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat, vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltä määrännyt ennen maailman aikoja meidän kirkkaudeksemme. Ja nämä on siis niin makusteltavia sanoja. Maistuu paremmalle kuin tuo jätkän makkara. Ihan varmasti. Lounalla sekin hyvä oli. Sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiasta ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiin naulineet, vaan niin kuin kirjoitettu on, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisten sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat.
Joo.
Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin.
Joo.
Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on. Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, huomatkaa, emme ole sitä henkeä saaneet, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla, selittäen hengellisesti. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus. Eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mielen niin, että voisi neuvoa häntä, mutta meillä on Kristuksen mieli. Eli Paavali tuntee siis hengellisen ihmisen, luonnollisen ihmisen ja sitten, jos menemme 3:1-4, tämä on samaa kirjettä. Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille. Eli tämä kolmas ihmisryhmä on siis lihalliset kristityt, lihalliset uskovat. Eli me voimme olla, vaikka me olemme uskossa, niin se lihan mieli meissä voi saada sijaa.
Kyllä.
Ja sen tähden se kehoitus siis, että kuoletamme hengellä lihan teot meissä, lihan mielen meissä, niin sekin on käsky siellä. Se on juuri niin kuin ne kaksi taistelukoiraa, senkin on täällä varmaan joku vuosi sitten kertonut sitä Eskelmaa, musta ja valkoinen. Joka viikonloppu tämä meni tämä taistelukoiran omistaja markkinapaikalle ja lyötettiin ihmisillä vetoa, kumpi voittaa, musta vai valkoinen. Ja isäntä tiesi aina, kumpi voittaa. Ja kyllähän sitten tämä väki hermostui sieltä, kuinka sä voit sen aina tietää? Jos hän sanoi musta voittaa, niin musta voitti. Jos hän sanoi musta voittaa, voitti. Ja sitten hän sanoikin yhtäkkiä, ei kun nyt voittaakin valkoinen, niin valkoinen voitti. Ja sanoi, että se on helppoa. Se koira voittaa, jota minä viikon ruokin. Niin. Ja niin se meissäkin on. Joko me ruokimme sitä uutta luomusta meissä, tai sitä lihallista.
Aivan. Juuri näin.
Se on meidän valintamme, se on jälleen se arvovalinta. Mm. Mitä me tehdään? Luotako Helsingin Sanomaa vai Raamattua? Tai jotain paikallislehteä? Käytämmekö aikaamme rukoukseen vai TV:n kanssa? Ne on meidän valintoja. Ja muistetaan aina siis se, että tässäkin asiassa tämä on hirveän helppoa, jos olisi aina elämässä valittavana hyvä ja paha. Mutta kun se hyvä on aina parhaan pahin vihollinen. Kun ollaankin tilanteessa, että on hyvä ja se paras. On hyvä pitää, sanotaan, hyvä ja mukava rakentaa esimerkiksi jossain vaiheessa kulttuurillakin itseään, mutta jos se vie kaiken ajan, sen ajan, minkä Jumala haluaisi, että viedään hänen kanssaan, niin siitä tulee hyvästä asiasta, silloin sen parhaa vihollinen. Ja nämäkin meidän on tunnistettava omassa elämässämme, ei toisten elämässä, vaan omassamme. Ja sitten kun tulemme yhteen, niin seurakunnassahan nämä asiat aina paljastuu, koska täällähän näitä pitäisi sitten kerta toisensa jälkeen opettaa ja opettaa. Ja ystävät siis, me saamme valita. On luonnollinen ihminen, joka ei Jumalasta välitä mitään, ei voi vastaanottaa mitään. Hengellisinä olentoina me saamme ratkaista, että pysymmekö siellä henkilinjalla vai annetaanko mennä joskus ihan puolelle.
Ja Herra Jeesus.
Nimittäin sekin meistä riippuu, se on meikäläinen, minä tiedän omaa luonnettani sen verran, että ei tarvitse kovin syvältäkään raaputtaa, niin kyllä se karvanen puoli sieltä löytyy. Ja kokemuksia on justiin, että kun autoakin yritettiin mukaan kanssa ottaa, niin en minä rukoilemaan ruvennut. Kyllä mä se haulikon otin. Elikkä siis ja jälkeenpäin sitten Jumala varjeli, ettei tullut vainajia. Ja hämmästyt ihan sekin, kun poliisi kysyi, että miksi et tappanut niitä. Josta kuulin, niin minkä takia. No ei ole tarvitse, että oltaisiin vältytty tuolta paperisodan. Joutui kuulustellut pöytäkirjat, ettei meillä ei valmiiksi ne kaksi autorostoa. Siellä ei ihmiseenkin paljon maksa. Ja sitten hei, tämä hengellisyys. Niin Jumalan pelastussuunnitelmassahan siis se on kokonaisuudessaan, niin kuin kuulimme, hengellinen. Ja sen päämäärä ja välikappaleet, niin nekin on hengellisiä. Ja tämä meidän palvelustehtävämme, että me pysyisimme hengellisinä, niin kaksi elementtiä pitää olla samanaikaisesti, kaksi tekijää voimassa. Heikkous ja vahvuus. Hengellisyys alkaa aina heikkoudesta. Siitä todellisuudesta, siis aivan todella sydämestämme tunnustaa, että me olemme heikkoja. Me tulemme Jumalan hengen ja sanan vaikutuksessa tietoisiksi tästä todellisesta tarpeesta. Olen syntinen, sairas, vaikeuksissa ja niin edelleen. Ja vain Jumala voi minua siinä auttaa.
Amen.
Siis todellisesti, ei vain kielisen lip servicenä, eli suun tunnistuksena, vaan todella sydämessäni tiedän, että olen syntinen. Olen heikko, olen avun tarpeessa, olen sairas, en selviä ilman Kristusta. Ja meillähän tämä on vaikeata, koska niin kuin tämä kärsivä seurakunta viestii, meidän vihollisemme on näkymätön. Kuoleton lepo ja hyvinvointi, leivän yltäkylläisyys. Ja vielä tähän sitten se uskonnollinen, lihallinen mieli, Jumala anna lisää kaikkea tätä krääsää, pikkusen lisää. Ihan niin kuin tämä Onassis, entinen laivanvarustaja, maailman rikkain mies omana aikanaan, häneltä kerran kysyttiin, että koska sitä rahaa on tarpeeksi, niin hän vastasi, että vähän lisää. Aina vähän lisää. Ja näin. Ja sitten se toinen elementti on se vahvuus. Tässä todellisessa heikkoudessamme me koemmekin, että Jumala auttaa meitä. Hän ei jätä meitä siihen. Ja meille syntyy halu jakaa se tietoisuus toisille ihmisille. Sitähän se on. Koska eihän Jumala ei tee meistä vahvoja, vaan heikkoihin hän asettaa voimansa asumaan. Ihan niin kuin Paavali, luetaan se toisen korintolaiskirjeen 12 ja siitä 10. jakeesta eteenpäin, 2. korintolaiskirje 10.12. Sen tähden minä olen mielestynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden. Sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Näin, ystävät. Ja tässä se on siis, silloin kun minä olen heikko. Ja hän ei halua, Jumala vastasi, hän ei halua kerskata vahvuudestaan, ei niistä ilmestyksistään, vaan tuo vastaus siihen pistimeen, joka hänellä oli. Huomataan, Paavalillakin oli pistin. Ja kun Jumala tuntee meidän, niin Paavali, me emme tiedä, mitä tuo pisti, siitäkin on kirjoitettu, että se on sitä ja tätä, että se olisi silmäsairautta ja se olisi kihtiä. No jos Paavali kirjoittaisi, että mulla oli kihti varpaassa, Niin tuota, eihän tämä meitä rohkaisi. Mä oon 3 kertaa pyytänyt, että Jumala parantaisi sen kihlin varpaasta, eikä parantunut. Koska Paavali, eihän toi nyt mikään vaiva ollut, kun mulla on terminaalisyöpä. Ja tässä se Jumalan viisaus on. Sanotaan vain, että oli pisti. Nyt me voimme samaistua Paavaliin. Ja vastaus voi olla, kun meilläkin on oikeus pyytää Paavali. Tässä pyytää, mutta hänelle tuli Jumalan vastauksena. Minun armossani on sinulle kyllä. Koska minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Tämä pysäytti mut tammikuussa. Siis kun haluaisi olla niin, että Jumalan voima asettuisi asumaan, niin totesinkin, että haluanko tulla heikoksi, todellisesti heikoksi. Jumalaa todellisesti tarvitsee. Ja tämä on sellainen, ja tämä ei aukea, kuulkaa, siis meille muuta kuin uskon kautta. Siis tämä on järjille, tämä on mahdoton sen luonnolliselle ja lihallisellekin ihmiselle ymmärtää, että Jumala käyttääkin meitä, kun me ollaan heikkoja. Vajavaisuuksilla me ystävät, me päästään toisiamme lähelle, ei siten, että me esittelemme vahvuuksia.
Joo.
Vaan kun me tunnustan, mutta seurakunnan ilmapiiri, onko se sellainen, että sitä voisi tehdä? Ja ystävät, sitten ja kun tämä on totta, niin, niin nämä täytyy olla läsnä siis meidän hengellisessä elämässä. Heikkous ja vahvuus.
Joo.
Jatkuvasti vain. Vähene. Hänen tulee kasvaa, minun tulee vähene.
Amen!
Sanoi Johannes Kastaja, mutta ystävät, tyhjästä on paha nyhjästä. Eli kyllä meidän tulee tulla niin kuin me luimme siitä, että minkälainen tämä hengellinen ihminen on. Hän tietää, me tiedämme, kuka tietää mitä ihmisessä on paitsi ihmisen henki. Ja kun olemme Kristusta lähellä, niin häntä katsomalla, häneen tutustumalla me tunnemme millaisia me olemme. Amen. Ja silloin rukouskin alkaa saamaan vähän toisenlaisia muotoja.
Joo.
Ei syneiden maailmoja aina, vaan tulee siellä kammion rukouksessa, Herra, murskaa minussa sitä kovuutta, ylpeyttä, murra minua, että voisin olla murrettua leipää ja ylivuotavaa astia tälle maailmalle, joka on hengellisesti nälkäinen ja myöskin hengellisesti janoinen. Mutta jos meillä on kuppi näin päin, jos me ollaan itse riittoisia, niin ei tässä vesitystä. Ei tämä täytyy, ei millään. Eli se täytyy olla oikein päin Jumalan edessä ja tähän kun Jumala kaataa ja siellä on öljyputket ja vesiputket auki, ei lopu ehtymättömästi ylivuotavaa
astia.
Ja silloin tämä homma alkaa pelaamaan. Ja kasvu sitten Raamatussa, mitä se on? Me mitataan tässäkin nämä maailman säännöt alkaa tulla seurakuntiin, niin me mitataan maailmassa, se on prosentteja, se on volyymiä, se on yleensä lukuja. Mutta Raamatussa ei ensisijaisesti määritellä kasvua määrällisenä, vaan laadullisena. Mottona on se, että siis laadusta tinkimättä ja lihaa säästämättä.
Joo, juuri noin.
Näin meidän tulisi kasvaa. Emme tingi laadusta, emmekä säästä omaa lihaamme. Lihaan ottaa kiteää, kun sen tulee tiedetä. Sen sijaan se on siis hedelmän kantoa, niin kuin kuulimme. Ja tavoite on huikea. Roomalaiskirjeen 8:29-30. Siellä on, että tulemme Kristuksen kaltaisiksi. Samoin toisessa korintolaiskirjeessä tai kolossalaiskirjeessä on siis varaa on varmaan kasvaa, vaikka olisi ollut 50 vuotta uskossa tiellä. Varaa on, emme ole Kristuksen kaltaisia lähelläkään vielä. Ja siinä mielessä, ystävät, niin kuin Jesaja kuvaa siis, kasvaa juurta alaspäin, juurtumalla Kristukseen me kannamme hedelmää. Ja kuinka se tähkäpää, kun se oikein on täydessä tähkässään, ennen kuin sitten tätä geenimanipulointia oli. Siinäkin olisi hyvä kuva, siis silloinhan tuo vehnän se korsi, sehän oli pitkä. Ja se saattoi tuulessa taipua, mutta nykyään se on manipuloitu niin, että hän ei ihan soku 10 senttiä ja sitten ei kaada minkä näköinen myrsky. Ja geenimanipuloinnista voisi pitää hyvän raamattutunnin siinä mielessä, että soveltaa sitä vähän tähän näihin nykyaikaisiin teologisiin virtauksiin. Joo. Mutta Jumala ei geenimanipuloi. Mutta kun se tähkä kasvaa, niin kukaan, mitä se tapahtuu? Se taittuu, se löytyy, kun se on oikein täydessä. Täysin 100 jyvää kukaan siinä, niin se taipuu se korsi alaspäin, mutta juuri kasvaa sinne Kristuskallioon. Ja näin, ystävät, niin se kasvu on siis minän vähenemistä, kasvua alaspäin, Jesaja 37:30. Ja näillä sanoilla, ystävät, niin vielä sitten ennen kuin niin sen kasvun välineitä sanon, niin on sellainen vanha systeemi, joka siis näitähän löytyy näitä kirjoja vaikka kuinka paljon, niin vanhoilla pyhillä oli tällainen, että heillä oli sellainen 12 kohdan ohjelma, joka alkoi sisäisistä hengellisistä harjoitteista, jotka olivat Jumalan sanan mietiskely, rukous, Jumalan sanan tutkiminen ja paasto.
Joo.
Hengelliset harjoitteet, jotka johtivat sitten ulkoisiin harjoitteisiin, joita olivat huomataan meille haasteille. Siis kun me rukoilemme, mietiskelemme, siis emme TM, vaan Jumalan sanaa.
Joo.
Psalmi ykkösessähän se on se mietiskelysana siellä, joka tutkii, niin sehän on niin kuin koira kaluaa tai leijona luuta, niin että se saa sen ytimen sieltä esiin, niin että se saa kielellä. Se on se luun herkku oikein, se ydin.
Joo.
Se maistuu hyvälle. Niin se on sitä Jumalan sanan mietiskelyä. Kun mietiskelemme, se on siis kristillinen alkutaan. Niin me täytämme, me tyhjennäitsemme, me täytämme mielemme Jumalan sanalla.
Joo.
Sen tähden se on hyvä opetella ulkoa, niin että sitä tulee sitten, kun sitä mietiskelee. Rukous, Jumalan sanan tutkiminen ja paasto. Niin ne johtaa sitten siihen, ystävät, joka on meille vaikeaa. Yksinäisyyteen, yksinkertaisuuteen, alamaisuuteen ja palveluun. Ne on ulkoisia harjoja. Ja ystävät on sanottu näinkin, että hän, joka ei osaa olla yksi, ei osaa olla porukassa.
Se on just näin.
Suomalainen hän pelkää yksinäisyyttä. Tiedättekö minkä takia? Kun hän on yksi, niin hän tietää heti olevansa huonossa seurassa. Näin on joku sanonut. Yksinäinen. Ja nämä johtaa, joka ei osaa olla yksi, ne ei osaa tulla joukkoonkaan. Sitten tulee ne yhteisölliset ovat. Me tulemme tunnustamaan Kristus nimeä yhdessä. Jumalan johdatuskin Raamatussa, kun tutkit, niin otetaanpa Paavali ja Barnabas. Se tapahtui seurakunnan kesken.
No, amen.
Seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia, hengen virat. Ja kun seurakunta paastosi ja rukoili, niin Pyhä Henki sanoi, päästäkää minulle Paavali ja Barnabas.
No.
Sitä tehtävää varten, johon minä olen heidät asettanut. Ei tehty mitään kolmikantasopimuksia, vaan lähdettiin Pyhän Hengen lähettämiseen. Mutta se tapahtui, että kun seurakunta rukoili. Eli jos haluat johdatusta elämääsi, niin sekin löytyy seurakunnan keskellä. Koska Pyhä Henki on annettu vain seurakunnan rakentamiseksi. Ei miksikään yksittäiseksi välineeksi osoitella niin kuin hengellisyyttä. Seurakuntaan, Pyhä Henki johtaa aina seurakuntaan. Se johtaa, me palvelemme täällä Jumalaa ja Jumala saa palvella meitä. Ja se kolmas yhteisöllinen on se, että me yhdessä ylistämme Jumalaa.
Joo.
Sehän löytyy Uudesta testamentista ja vanhastakin jo. Jumalan kansa tuli temppeliin ja he ylistivät Jumalaa.
Joo.
Ja näin sitten siis meillä on nämä kasvua varten tällaiset välineet meillä on tarjolla. Mutta tärkeää ei ole mikään tekniikka tai välineiden käyttö, vaan nimenomaan se sydämen asema.
Amen.
Minä haluan kasvaa Jeesuksen.
Amen.
Olla siis tämä asenne. Ja se merkitsee sitä sitten, että siis raivaamme siinä päivittäisessä tai viikoittaisessa elämässämme. Me raivaamme tilaa sille, että me voimme harjoittaa näitä niin sanottuja hengellisiä harjoitteita.
Herra Jeesus.
Tähän kohtaan sitten minä sanon aamenen, eiköhän tämä se ole hyvä loppu.
Aamen. Joo, oli todella.
Lauluja tulla.
Vahva ruoka.
Me lähdemme sitten tästä Herran saattelemana kohti kotiamme ja jätämme teidät tänne, niin kuin Raamatussa sanotaan, me jätämme teidät tänne Herran hyvään huomaan. Ja toivotamme näin, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän jokaisen kanssa nyt ja aina aikojen loppuun asti.
Amen.
Amen.
Amen. Veljet varmaan siunaa.